Hezký, dobrý večer. Jsou 2 minuty po půlnoci. Neřeknu vám ani, jak dlouho uteklo od té doby, co jsme se slyšeli naposled, protože teď jsme to měli krapet nestandardně. Jednou za mě zaskočil kolega, poslouchal jsem v posteli a můžu říct, že mě přišel tento pořad velice zajímavý. Jenom si říkám, jestli to nebylo tím, že jsem tady nebyl já. A před 14 dny jsme nevysílali, protože můj dnešní host, kterým je Kája Trachta, víte, Kájo?
Čau, Peťo, dobrý večer.
Nemohl chodit a tudíž nemohl ani mluvit. A nebylo to tím, že byl nemocný, na rozdíl ode mě, ale bylo to úplně jinou situací, jinými okolnostmi a to bys, Kájo, mohl popovídat, protože to je spojený s takovou celkem zásadní věcí na téma, kterému jsme se tady vědomně trošku vyhýbali, nevyhýbali, jak už to bývá v absurdních dramatech, oblečen, neoblečen, mělo to své důvody, nedůvody, tak jestli můžeš něco málo k tomu říct a tím vlastně i trošičku rozfouknout takovou tu mlhovinu, která se možná trošičku vznášela v rámci tohohle pořadu nad tématem pražské gompy. Mm-hmm.
Tak díky za to antré.
Já ještě vlastně Danielovi Vojtiškovi chci poděkovat, myslím, že ještě teď poslouchá v autě, za to, že před těmi měsícem tady za mě vedl krásný díl Půlnoční darmy.
Aha, super, super. Hele, tak taky díky. Ještě mě jde lehce nahoru, málo to slyším v těch sluchátkách.
A teď?
Dobrý, to už je moc asi. Dobrý, děkuju. My jsme stavěli a rekonstruovali. A to, co jsme stavěli a rekonstruovali, bylo nové centrum buddhismu Diamantové cesty v Praze, v ulici na Maninách 17A.
Což tady párkrát zaznělo, ale tak jako ne úplně přesvědčivě, tak možná úplně na začátku řekněme, proč se tady nepromovalo, zejména v dnešní době, kdy reklama a promotion na vás dýchá z každého pořadu, z každého média a my jsme tady spíš jakoby zamlčovali, než aby jsme promovali.
No tak vlastně my tam na tom místě, když tam přijdete, tak uvidíte dvě velké budovy s nádvořím a ty budovy byly po nějakou dobu v uvozovkách ve vlastnictví stavební firmy. To znamená, my jsme tam nemohli na té stavbě fungovat a to je ten prozaický důvod. Zkrátka, my jsme neměli ještě povolení k užívání těch budov pro účely buddhistického centra. Takže byli jsme z toho nadšení dlouhou dobu a už jsme si tam dali adresu a kancelář a malou meditační místnost, která v části budovy, která nebyla předmětem té rekonstrukce. A vlastně jsme dlouho se těšili a stavěli a kreslili. A teďko se nám právě podařilo před 14 dny získat kolaudační souhlas na jednu z těch budov. A teďko v podstatě dneska je čtvrtek, takže toto pondělí, které bylo, jsme získali kolaudační souhlas na tu druhou. Takže máme oficiálně zkolaudováno, můžeme oficiálně otevřít a oficiálně vás všechny pozvat na úvodní přednášky a vysvětlení k meditacím a víkendy spojené s praxemi a prostě teď už je to všechno oficiální a ten důvod, proč se to tak trošku zamlžovalo, bylo, protože my jsme tam tu veřejnost zkrátka ještě nemohli pozvat.
Tak. Takže to je ten důvod, proč jsi tady taky před 14 dny nebyl?
No, tak já jsem mi jakoby pak si říkal, že bych přišel, ale my už jsme měli nějaký šampaňský, takže jsme se nakonec dohodli, že ne, nebo ty jsi to rozhodl, že jo?
No, nějak jsme se rozhodli, že prostě to uděláme za 14 dnů, padlo to na dnešek, vy jste se hnedka takhle na úvod dozvěděli, že do pražského centra buddhismu Diamantové cesty už můžete naprosto bezpečně kdykoliv dorazit, nebo možná ještě řekni i takový ty věci typu, kdy se tam dá jít, jak je to otevřený, jaký tam je program, kolik se tam tak třeba pohybuje lidí.
Tak my jsme, celý to nový místo je taková nová velká platforma, protože my jsme vlastně velmi dlouhou dobu snažili vlastně získávat peníze, fundraizovali jsme, střádali jsme, všichni členové se snažili jakoby rozbít prasátka a vlastně za těch zhruba 10 let snažení se nám podařilo získat dostatečnou částku na to, aby jsme koupili tohle místo, i když samozřejmě jsme si jako za nějakou část museli ještě půjčit. A teď to celé místo je takové, takže je to taková jakoby platforma nová pro nás. My jsme do teďka vlastně byli v menších prostorech, které vždycky byly narvaný lidma, jo, protože my jsme se snažili ten program jakoby hodně nabít a vlastně nejdřív to bylo tak, že bylo každé pondělí úvodní přednáška o buddhismu. Pak jsme to trošku jako zrozmělnili, je to každé druhé pondělí v měsíci, je úvodní přednáška. A teďko vlastně v tom minulém centru na Žižkově ve Velkově ulici, tak tam prostě to opravdu, tam nám lidi jako padali z oken, jak to bylo plný. A teď se sami jako těšíme na to, co teda se stane teď, protože máme v tuhle chvíli meditační místnost, takzvanou Gompu, která má přes 170 metrů čtverečních a tak doufám, že aspoň pár měsíců se tam budeme moci vejít.
Když se tě zeptám jako architekta, kolik lidí musí být přítomno, aby v této stávající nové budově znovu padali z oken?
No tak záleží na tom, jak komfortně chtějí sedět, ale myslím
no,
si,
ne, že... No ne, když padají z oken, tak nesedí, že jo? To...
Myslím si, že jakoby v pohodě těch 150 se tam krásně vejde a když bude potřeba, tak i trochu víc. S tím, že vlastně dneska to centrum je mnohem komfortnější, vy vlastně vstoupíte z ulice na Maninách bránou na nádvoří a z toho nádvoří máte dva směry, jeden směr vede do té jakoby společenské části, kde je kafetérie a kde si můžete posadit, koupit si nějakou literaturu, potkat ty lidi, kteří se o to centrum starají a získat nějaké základní informace, zjistit, co to znamená život v centru buddhismu Diamantové cesty. A nebo můžete na tom nádvoří jít rovnou doprava, do té části, kde jsou ty dvě meditační gompy, nebo dva ty meditační sály, jeden z nich je velký, druhý z nich je menší. A vlastně také nám to přímo jako nabídla ta budova, která tam stála, ten původní půdory jsme vlastně museli skopírovat a vybudovali jsme v tom ty nový prostory. A takže my uvidíme, co se bude dít. Myslím si, že nebo doufám, že to prostě předčí naše představy, které já teda si netroufám jakoby říct, co se tam bude dít, ale ono je to zajímavé i v tom, že my tam jak máme už to místo naše, které jsme koupili a dávali jsme ho a dáváme nějak dohromady, tak vlastně se nám tam postupně jakoby do okolí a různě stěhují kamarádi, kteří vlastně jednak to místo podporují, jinak se o něj starají. Takže tam vzniká takový, jak říká náš lama, ale Buddy ghetto, jo, kdy se tam prostě jakoby najednou objeví spoustu nadšených idealistických jako lidí, kteří se snaží něco udělat pro ostatní. No, takže uvidíme. Ten program je takový, že teda každý druhý pondělí v měsíci je tam úvodní přednáška a potom středy jsou věnovaný vysvětlením praxí. Každý, kdo chce začít meditovat, tak by se měl nejdřív dozvědět, co to ta meditace je a nechat si vysvětlit, co je možný, s čím je možný začít. To jsou středy. Teďko vlastně se tam bude se tam vysvětlovat i takzvaná meditace povy, nebo příprava na povu, protože se blíží léto a my zase nabídneme lidem to, aby se naučili tuhletu meditaci, kdy ten kurz se jmenuje kurz vědomého umírání, kde můžeme pracovat s myslí tím způsobem, že v okamžiku smrti toho fyzického těla to prožívání vlastně je nasměrováno do nějakého lepšího stavu prožívání a fungování. O tom se nebudu teď víc rozmlouvat. Nicméně tak je, to bude teď na pořadu programu centra. No a potom jsou to věci, které se dějou spontánně nebo i plánovaně, ale nepravidelně.
Mm-hmm. Ještě by se mohli zmínit webové stránky, které sice pravidelní posluchači tohoto pořadu určitě znají, nicméně třeba někdo je z těch paniců tohoto pořadu a v tom případě by ho mohlo zajímat si to v klidu někdy přečíst v nějakou rozumnější hodinu, než je takhle lehce po půlnoci. A pak je ideální navštívit internetové stránky, které jsou
www.
bububu.
bdc.cz, to znamená 3K2TV, buddhismus diamantové cesty, ve zkratce bdc.cz.
Tak, a tam konec konců narazíte i na ten program a na všechny tyhle ty věci, které Kája v tom dnešním úvodu zmiňoval. My jsme tady posledních pár pořadů byli v té situaci, že jsme měli hodně vašich dotazů a to mělo dva následky. Jednak doufáme, že ty pořady byly takový živý, zajímavý a za což samozřejmě děkujeme. A druhák si myslím, že to mělo ten následek, že tady zůstalo pár otázek nezodpovězených. Takže já se do toho teď pouštím a visí nám tady jedna věc z dubna ještě, z 3. dubna konkrétně, kdy David píše otázku, kterou čtu. Kdybyste měl možnost jediné otázky na Buddhu Shakyamuniho, jak by zněla?
Mhm. No, tak...
Hýč se ukáž.
Jak co nejrychleji dosáhnu osvícení.
A myslíš si, že tato otázka už někdy z tvých úst směrem k někomu zazněla?
Asi bych neřekl, člověče. Asi ne. Já jsem vždycky na těch setkáních s naším učitelem Lamou Olem dostal takovou satisfakci toho učení a toho, co je potřeba dělat, že mě taková otázka nikdy jako nepřišla vhod nebo nenapadla. Takže ne, tak jsem se nikdy nezeptal. Lama Ole to vždycky vysvětloval, co je potřeba udělat, no ale když už bych potkal Buddhu Shakyamuniho, tak možná bych se ho zeptal, jestli bych s ní nemohl strávit zbytek života, abych se o něj něco naučil. Nebo abych s ním mohl cestovat, prostě být v jeho energetickém poli, jestli bych mohl zůstat v jeho energetickém poli a dostal nějaký praxe, který mě přivedou do stejného stavu, jako prožíval on.
A myslíš si, že v tom očekávání nějaké odpovědi by bylo něco, co jsi ještě neslyšel? Co ti ještě nikdo nenabídnul za praxi?
Možná...
Máš tam takový nějaký jakoby pocit, že ne úplně všechno už si jako obdržel? Ne. Jinými slovy, že to není o tom teď jenom na tom pracovat, to, co už víš, ale že tam je dokonce něco, co ještě vůbec netušíš.
Upřímně řečeno, myslím si, že mám všechno, co potřebuji k tomu, abych rozpoznal podstatu mysli. Že mám všechno pro tuto chvíli, co můžu a jsem schopen použít od mého učitele. A kdyby bylo něco víc, nebo kdybych se dostal do nějaké fáze, kde bych mohl použít něco dalšího, jiného, tak bych to jistě od mého učitele obdržel. Takže vůbec ne, takovou otázku vůbec nemám v sobě. Naopak vím, co mám dělat, jenom potřebuji si najít trošku víc času, abych tomu mohl věnovat. To je spíš jakoby pro mě ten boj s tím časem, abych našel jakoby dostatek prostoru pro to, abych mohl jako se víc opřít do toho tréninku.
Takže nakonec by ta otázka zněla, jak získat víc času.
No, ale ono ani to možná ve své podstatě i to by se možná rozpustilo, kdybychom o tom chvíli přemýšleli, ono toho času vlastně jako není málo, jo, akorát my ho utrácíme způsobem, který možná má ještě nějaký mezery a dá se vypilovat, jo. Ale když už mluvíme o buddhismu, tak pak, když praktikujeme a nejsme jenom třeba nějaký sympatizant, který ho to občas zaujme nebo občas jakoby zajde do nějakou přednášku, ale když opravdu seriózně praktikujeme, tak se dostaneme do situace, kdy můžeme použít takzvané zručné metody buddhismu diamantové cesty a ty mají co dočinění s tou meditací jako takovou znamená formální sezenou, kdy skutečně jako odříkáváme nějaké mantry a sedíme v nějaké meditační pozici a pracujeme s nějakou meditační jako formou a to je ale jenom jedna část toho. A pak je takzvaná neformální meditační praxe, kdy vlastně používáme zručné metody v každodenním životě, ať už děláme cokoliv. Jo. A právě na úrovni praxe diamantové cesty je to vlastně ta metoda je potom nepřetržitá, takže i ta výmluva na ten čas už potom jako nefunguje.
Ale tak já teď zremixuju tu otázku. Myslíš, že by se vůbec něco zásadního pro tebe stalo, pokud by si teď měl možnost potkat Buddhu Shakyamuniho?
No to by bylo krásný a bylo by to super, ale...
Ale myslíš, že by se něco změnilo zásadního?
Já myslím, že by se toho moc zásadního nezměnilo, pokud už bych měl informace, které mám teď, pokud bych měl svého učitele Lamu Aleho Nidala, kterého mám teď, tak by se pravděpodobně nic zásadního nezměnilo, protože co se týče úrovně diamantové cesty, tak vlastně ten lama pro vás zosobňuje Buddhu, ten úplný potenciál mysli v něm je obsažen. Takže já, když bych chtěl potkat Buddhu Shakyamuniho, tak vlastně se vydám za Lamou Olem a prostě v něm můžu toho Buddhu vidět, pokud mám takovou úroveň pohledu nebo pokud mám takovou otevřenost. Protože to není o tom historickém člověku, princi Siddhartu Gautamovi, který se stal Buddhou, který rozpoznal potenciál mysli v této naší epoše jako první a předal ho a předal ty metody, jak se tam dostat. Tak když se bavíme o Buddhovi, tak to je, můžeme si taky říct, že to je stav mysli, stav dokonalosti, úplného rozvoje člověka, potenciálu člověka a ten já mám v mým učiteli Lamovi Olem, takže můžu potkat Buddhu, kdykoliv si sednu do meditace, pakliže je to úroveň meditace diamantové cesty. Ale kdybych mohl potkat Buddhu Shakyamuniho, tak by to bylo fantastický, ale to se nedá, protože on žil před 2500 lety.
Tak, já mezi tím jsem si tady otevřel mail, který taky jsme tady nechali viset už nějakou dobu, je z 25. března dokonce. Je neskutečně dlouhý.
Vidím.
Je od růži, takže růžou, jestli posloucháš. Tak a všimla jsi si, že nebyly zodpovězeny tvé otázky, tak to není proto, že by se to někde zatoulalo, nebo že bychom se na to vyprdli. Jež vlastně obě věci se tak lehce staly, lehce se to zatoulalo a lehce jsme se na to vyprdli. Ale to proto, že mezi tím bylo spousta jiných otázek a jiných mailů, který jsme se prokusávali, nicméně jsem to teď objevil. A abych se přiznal, tak jako se mi do toho moc nechce už s tím, že je to ve slovenštině, kterou neúplně vládnu a nechci tady mrvit jazyky našich bratrů nebo jazyk jeden, já bych teda z toho udělal další jazyk, takže proto můžu říct možná jazyky, ale nicméně růža mi trošičku jakoby vyšla vstříc v tom, že krom té hrozné, tím nemyslím hrozné, jakože příšerné, ale jako velkého množství vaty, jsou tam otázky, které jsou v boldu. Jenom si nejsem úplně jistý, když je přečtu, tak jestli k tomu přece není potřeba těch 5 stránek toho úvodu, ale pojďme to zkusit. Já z toho vyzobnu minimálně nějaké otázky, které mě přijdou, že jsou srozumitelné v té kratší verzi. A Růžo, pokud posloucháš, tak jenom poprosím, jestli můžeš nějak to lehce vyseparovat do módu, který je přenositelný vlnami rádia. Ať tady z toho neuděláme další pořad na Rádiu 1, který se týká čtení z knížek. Tak, a já tady vyzobávám otázku. Dá se Lama Ole Nidal považovat za učitele, kterého posláním je učení starostlivost o nás tady na západě? A je Lama Ole považovaný za inkarnaci žáka, kterého učil už Buddha?
No, určitě se dá považovat za někoho, kdo tady pro nás na západě má hluboký význam, velký význam. A to proto, protože on je západňan, což znamená, že vyrostl v západní kultuře a je mu blízký jakoby západní styl života, západní styl fungování. A proto je schopen se dotknout všech oblastí a všech rovin toho našeho způsobu života, který zahrnuje rodinu, sexualitu, práci, různé jakoby věci, které lidi řeší, tak on jim rozumí, protože v té kultuře vyrostl. A je schopen inspirovat ostatní velmi, velmi jakoby otevřeným způsobem jeho života. Nic neskrývá, prostě je to velmi jednoduchý se mu otevřít, pokud máme stejnou jakoby úroveň na ledění. Je to dobrý i proto, protože vlastně to, jakým způsobem on předává učení, nám se může zdát, že nějaký moderní způsob, nebo zkrátka, nebo můžeme říct, že to je moderní styl, ale když se podíváme na to, co a jak Lama Ole učí, tak to je to nejtradičnější učení, které pochází od Buddhy. Všechno to, čeho se on dotýká, jak způsobem to učí, tak to je jakoby velmi tradiční způsob. Ale samozřejmě jeho styl předávání učení je vlastně spontánní a pro nás na západě jako srozumitelný, jo, že on hodně klade důraz na ty nejvyšší nauky, i když je vlastně dává, spojuje s těmi základy, s těmi nejzákladnějšími buddhistickými jakoby pravdami a principy. A to je samozřejmě velmi velká výhoda pro nás, jo, že je tady někdo takovej, který to takhle dokáže předat. Protože když byste zajeli na východ a byli byste tam v těch dobách, kdy ještě ta učení byla k dispozici, dneska už to není tak jednoduchý, tak byste taky mohli týdny a měsíce sedět na různých kurzech nebo výkladech úvodních učení, kterým byste nemuseli úplně porozumět, protože byly poplatné jiné kultuře a jinému způsobu života. Takže to je určitě pravda. Ano, Lama Ole je jako v podstatě profík na tu západní kulturu a na to, jakým způsobem tady ta učení předávat. Ta druhá otázka, jestli je inkarnací nějakého...
No, přímého žáka.
Buddhy?
Buddhy, mhm.
To nedokážu říct, nevím, určitě jakoby mezi tím, kdy působil v nějaké jakoby formě za času historického Buddhy Shakyamuniho, dokážu si to velmi, velmi dobře představit, že to tak je, tak ale mezi tím ještě tam bylo spoustu jakoby tulků, nebo řekněme inkarnací učitelů, který prostě v tom mezidobí taky pracovali pro nás, pro všechny, pro cítící bytosti. Takže dá se říct, že on je přímo nějakým vyzářením, nebo řekněme, to nějak zjednodušíme, nějakým vyjádřením ochranné aktivity naše mysli, jo? Protože naše mysl je velmi jako mnohobarevná a má spoustu různých kvalit. Jedna z nich je právě ta hluboce a silně ochraňující. A už 16. Karmapa, který byl považován za živoucího Budhu, Ramuale ho rozpoznal jako ochránce naší linie, jako takzvaného Mahakalu, někoho, kdo je vlastně přímo tou ochrannou aktivitou těch učení. A je docela zajímavý se podívat na jeho život a vlastně si to tam odzkoušet, vlastně, jako, vlastně co on udělal. Můžete to v tom vidět, jo, že to nejsou to jenom slova. To, jakým způsobem vlastně uchopil ta učení a začal je předávat na západě v té době jako svobodných zemích, dneska ještě taky některých, tak vlastně to učení, které zanikalo v těch částech světa, ani Tibet, ani Indie už nejsou ta, ani Nepál už moc nejsou ta místa, kde je možný jako se setkat s tím živým odkazem buddhismu, tak vlastně on je víceméně jako zachránil, řekněme, a nabídnul je západnímu světu. Takže ano, on je vyjádřením té ochranné aktivity a blízkého žáka 16. Karmapy, nebo Karmapů, řekněme, jako v průběhu historie.
Tak já jsem během toho tady snažil přelouskat nějaký intro k další otázce, kterou by jsem formuloval asi následovně. Může během meditace nastat něco, co by člověk mohl vnímat jako, že už se nevrátí? Že upadne do nějakého koma nebo něco podobného?
Ne, to nejde, nemůže. Buddhistická meditace je v podstatě forma určitého tréninku, kdy my vědomě sklidňujeme naši mysl. A sklidňujeme ji od toho zaneprázdnění se přemýšlením o minulosti a budoucnosti, o tom, že něco chceme dosáhnout, o těch relativních stavech, to znamená většinou je to tak, že my máme v našem zorným poli nějaké naše představy a přání, které směřujeme do budoucna a to znamená, očekáváme, že se splní a máme obavu, že se nesplní, to znamená, máme na jedné straně obavy a očekávání a na druhé straně máme vzpomínky toho, jak se to v minulosti stalo, jestli se naplnili očekávání nebo obavy. A jestli je očekávání, tak jsme šťastní relativně, ale na nějakou dobu. A jestli obavy, tak nejsme šťastní. A tohle to nás neustále zaneprázdňuje právě teď v tomhle okamžiku, protože ani budoucnost, ani minulost se nedá prožívat. Žádný takový stav není možný. My nemůžeme prožívat v čase za minutu, nebo v zítřku, nebo ve včerejšku. Je to jenom koncept, je to jakási představa, ale my se v té představě dost zdatně trénujeme a tím pádem se vyrušujeme od toho, co můžeme prožít právě teď v tu danou chvíli toho faktického prožívání, což je ten okamžik, který máme teď k dispozici a to je ten nejdůležitější. A v něm můžeme rozpoznat úplný potenciál mysli, v něm můžeme rozpoznat všechny kvality mysli, v něm můžeme rozpoznat budovství právě teď. To, co se v té meditaci děje, je trénink, jak se nenechat tolik vyrušovat těmito obavami, očekáváními a tak dál. A když to začneme dělat a trénovat, tak jednoduše vytrénujeme tu mysl. Budeme mít větší odstup od toho, co nás zaneprázdňuje, ať jsou to obavy, očekávání nebo jiné rušivé stavy a rušivé emoce. A budeme schopni víc se podívat na to, jaká naše mysl je. Jaký je ten prožívající prostor. A tam se nemůže stát žádný problém, tam se nemůže stát žádný jako spadnutí do nějakého stavu, ze kterého bychom se nemohli probudit nebo tak. Naopak je tam větší bdělost, jsme si víc vědomi toho, co se děje a proto získáváme odstup, víc vidíme to, že se objevují v naší mysli rušivé emoce a nějaké stuhlé koncepty a představy a o to víc jim můžeme čelit, o to víc s ním můžeme pracovat, nechat je být relaxovaní. Takže naopak, není to vůbec žádná, jakoby, vůbec žádný, jako, že bychom spadli do nějaké nicoty, nebo že bychom s tím měli problém a už se nemohli z toho vrátit. To jsme v jiné dimenzi, to bychom se museli bavit o nějakých jako, látkách, které mění vědomí, a tam si nejsme tak jistí, ale to není buddhismus. V buddhismu pracujeme s meditací, která nám dává více jasnosti, více schopnosti vcítit se do situace ostatních, více síly, více moudrosti a více jakoby naší vnitřní svobody. A to, když se bude dít, tak budeme prostě dobrým příkladem pro ostatní. Nehrozí žádný problém v meditaci.
Mm-hmm. Růže měla evidentně i malý, drobný problémek v tom, že ona ve svým podstatě, to jsem ještě asi taky neřekl, reaguje na první setkání s Lamou Olem v březnu tohoto roku v Bratislavě na veřejné přednášce. A z tohohle setkání vlastně vzniknul tenhle ten mail, který v sobě obsahuje pár zajímavých otázek, ze kterých, jak říkám, otázky vybírám, pokud jsou formulované do nějaké rozumné délky a můžou mít formu otázky. Takže já jsem mezi tím tady zase jakoby naformuloval něco, co by mohlo znít jako otázka. A to je, jak vlastně se uvolnit ve společenství většího množství lidí, což je případ jak těchto velkých veřejných přednášek, tak konec konců to může být problém i v Gompě, jak jsme slyšeli na začátku toho dnešního pořadu. Může tam být 100, 150 lidí. Tak jak se uvolnit, protože Růža a možná tím pádem i někdo jiný může se cítit vlastně jakoby ve stavu meditace jako lehce zranitelný. Takhle to přímo Růža formule. Setkal se s někdy s takovým názorem? A případně, co bys poradil, pokud někdo není úplně příznivcem sedět mezi větším množstvím lidí a má ten problém se vlastně jakoby uvolnit?
Jasně, jasně. No tak já myslím, že to má dvě takové základní roviny. Jedna z nich je obecná rovina toho, že jsme s větším počtem lidí, ať už jsme v meditaci nebo ne. A druhá je právě ta, která se týká té praxe. To, jestli nám vyhovuje to, že se kolem nás něco děje, že prostě jsme ve společnosti, jestli se nám to líbí nebo ne, tak to musíme vyzkoušet sami. A v těch našich centrech zkrátka lidi jsou, ale ty lidi mají společný cíl, snaží se pro dobro všech bytostí rozpoznat úplný potenciál mysli, ve kterém budou schopni přinášet užitek. A to jim je vlastní a ta touha je přímo jakoby protchnutá tím naším stylem praxe. Jo? Ta linie Karma Kagyu je školou meditace, která přímo jakoby vyhovuje určitému typu lidí, a to jsou ty typy touhy. Jo? My jsme ty toužiči, kterých chceme všechno včera a hned a tak dále a víc ještě. A takový lidi mají většinou jakoby opačný jakoby problém, že spíš vyhledávají tu společnost a jako jsou rádi v té společnosti, ale neznamená to, že to tak musí být, samozřejmě ne. Každý si může najít v rámci toho centra nějakou svoji polohu a stejně tyhle ty představy a tyhle ty jakoby věci se v čase mění. Když potom jako opravdu někdo začne meditovat a používat ty metody. Co se týče té praxe v centru, kde je víc lidí, tak to je docela dobrý trénink, musím říct. Záleží na tom, jakou praxi potom člověk dělá. Samozřejmě jsou meditace, které vyžadují větší klid a soustředění a nějaké speciálnější podmínky, ale co se týče nás, tak v těch meditacích, ve kterých my se učíme rozpoznávat naše mysl a které jsou jakoby ty základní meditace, přípravné meditace, plus i ty meditace, které jsou potom jakoby ty hlavní praxe, které taky děláme, tak ty jsou v podstatě poskladané tak, že člověk se učí trénovat mysl v různých podmínkách. Jo? A jedna z těch podmínek může být právě taková, že jsi v centru, kde je víc lidí kolem, a někdy můžeš mít pocit, že tě to ruší, a někdy můžeš mít naopak pocit, že tím, jak tam sedí tolik lidí a všichni dělají tu stejnou praxi a všichni říkají tu stejnou mantru, takže to vlastně jako pomáhá. Jo. Takže tam můžeš najít různé jakoby fáze pohledu na to, jakoby čím se zabýváš. že ty věci se zkrátka mění. A ta praxe ti nabídne oba ty, řekněme, pohledy, jak smyslí pracovat.
Tak, my jsme lehce za polovinou dnešního vysílání. Jak jsem říkal, Růže, když se ti povede nějak naformulovat klidně do více otázek, ale jakoby jasně položených otázek, rád se v tomhletom pořadu někdy v příštích vysíláních k tomu vrátím, jinak bych to považoval pro dnešek za uzavřené, takhle jsem z toho prostě vyzobal pár nějakých věcí, které jsem byl schopný naformulovat tak, aby Kája, jak se ukázalo, brilantně uměl odpovědět. A otvírám další mail, který tady je z dubna, je od je nepodepsaný, takže je na začátku, není podepsaný na konci, ale na začátku je psáno: ahoj, zdraví vás Jiří, takže bude od Jirky. A Jirka píše: nedávno bylo zmíněno na konci pořadu téma jistota. Ze zkušeností vím, že lidé jsou skoro posedlí hledáním jistoty, strašně rádi by ji měli, hlavně co se týká práce, peněz, příjmů, vztahů a spousty dalších věcí. Mám z toho pocit, že tohle hledání jistot velice často zabíjí jejich potenciál, protože se spokojí s tím vrabcem v hrsti. Navíc se stačí hlouběji pobavit o tom, co to vlastně ta jistota je a co nebo kdo jim ten pocit dává. Velice rychle se z toho stává pomývá věc a až příliš nápadně mi to připomíná hledání trvalého štěstí. Jak je to v buddhismu se štěstím, víme, a chtěl bych se zeptat, jestli tam vidíte také nějakou souvislost a jaký máte názor na tohle hledání takzvaných jistot?
Mm-hmm, tak to je fantastická otázka, díky. Jo, tak tady bychom mohli mluvit a mluvit, protože se tady dotýkáme buddhistického útočiště, dotýkáme se tady základních pohledů na to, co člověk hledá, protože samozřejmě máš pravdu, všichni hledáme jistoty. Jedna věc je jistá, všichni zemřeme. To je jakoby jistota, kterou nemusíme moc hledat, to prostě máme, protože jsme se narodili. Když se podíváme na zákon příčiny a následku, když se podíváme na základní fyziku, na Newtonovy zákony, akce a reakce, všechno to tam je už napsané. Prostě jsme se narodili a proto zemřeme. Tak to je jedna z jistot, kterou si můžeme se jako garantovat. Není to žádný umění, prostě se to stane. Teď je otázka, co se stane v tom mezidobí, to znamená od toho narození až do té smrti. Ten čas běží, že jo? Protože bylo nám 8, 10, pak nám bylo 15, pak 20, pak nám bylo 25, 30, viď? Tak už nám bylo i 40, viď, Peťo? No a ono vlastně...
Se nepamatuju.
Ten čas...
Ale když to říká Kája, tak to asi bude pravda.
Nějak to bude, no. Takže ten čas je takový jakoby taková veličina, která nám která mám tak jakoby protýká mezi prsty. A těch jistot v tom mezičase moc není. Já řekl bych, že není žádná, protože všechno, co si vyjmenoval, je takhle se tradičně dá vyjmenovat ten seznam těch věcí, od kterých my očekáváme zdroj štěstí. Ať už je to, řekněme, zdraví, mládí, partnerské vztahy, rodina, peníze, bankovní konto, ještě větší bankovní konto, dovolená, dům, auto, cokoliv tě napadne, tak bude vždycky v rámci toho relativního pohledu, bude vždycky relativní, to znamená pomíjivý a nic z toho nám nemůže dát trvalý štěstí. Ono to tak složitý vlastně není, ono těch věcí zas tolik není. Jo? Je jich pár, záleží na tom jenom, jaký tam dáš pořadí. Když je projdeš jednu za druhou, tak prostě opravdu zjistíš, že nic z toho není zdrojem trvalýho štěstí, jenom na chvíli a to jenom za předpokladu, že se skutečně stane to, co očekáváš, to, co chceš. Jistota je tady ještě jedna, kromě toho, že zemřeme, tak jistota je ta, že všechno, co prožíváme, se změní. Všechno, co máme, zanikne. Všechno, co si myslíme, že se nezmění, tak se změní. To je taky jistota. Prostě je tady ta pomývost. A to jsme pořád v tom režimu těch věcí, které jsou proměnlivý. Jo? Ráno se probudíš a je tam zase nový den. Jo? Každý den musíš jíst, protože prostě se to zase změnilo. Jo? Dostal si hlad a tak dál. A dokud jsme v tom tam takzvaným relativním způsobu nahlížení na svět, tak jsou tam tyhle dvě jistoty. Jo? To znamená, že zemřeme a to znamená, že všechno se vždycky změní v každém okamžiku. A teďko ale, co budeme dělat v rámci toho života, to záleží na nás. My můžeme najít možnost, která nám nabídne jakýsi útočiště, o kterém se dozvíme, že je absolutní, ale my musíme trošku zapracovat, abychom to skutečně objevili, prožili, rozpoznali. A v buddhismu se můžeš dozvědět, že existuje útočiště, které je absolutní, a to je přímo mysl sama. To je přímo ten prožívající prostor, který se dívá tvýma očima, poslouchá tvýma ušima, který všechno prožívá a nedá se vypnout. To znamená, ve chvíli, kdy prožíváš něco, co se ti líbí, znamená, stalo se něco, co jsi očekával, no tak prožíváš zajímavý období, zajímavý okamžiky a jsi šťastný. A ve chvíli, kdy se objeví něco, co jsi neočekával, co jsi nechtěl, tak zkrátka nejseš z toho šťastný a není to ani nic zajímavého, ale musíš to taky prožít. To znamená, obě ty stránky té mince mají jednoho společného jmenovatele a to je to prožívání. Když prožíváš štěstí, tak ho prožíváš. Když prožíváš utrpení a neštěstí, tak ho prožíváš. Takže to samotné prožívání, ta schopnost prožívat, to je to, o čem mluví Buddha. To je ten zdroj všeho, to je to absolutní útočiště a to je to, co se nemění a to je to, co je absolutní. I narození a smrt je prožitek, i vznik a zánik vesmíru je prožitek toho prožívajícího prostoru. Takže jistotu máš, našli jsme dvě, viď? Peťo? A co se týče toho ostatního, tak to záleží na tobě. No. Můžeš objevit útočiště, který se nemění, ale to je otázka uchopit nějaké informace, metody a makat na tom. A pak ti garantuju, že objevíš něco, čemu nebudeš ani říkat jistota, protože to překračuje jakýkoliv pojem. Objevíš něco, co je absolutní, co je zdrojem trvalého štěstí, co je zdrojem všech moudrostí, co je potenciálem všech bytostí. A když to objevíš, tak budeš velmi dobrým příkladem a budou se tě na to lidi ptát, protože to z tebe bude jednoduše sálat.
A uměl by si posluchačům najít jiné slovo do jejich slovníků, pokud si teď vlastně nějakým způsobem nadefinoval, co je opravdová jistota, tak jak by si měli teď přeložit všechny dosavadní jistoty, které jim byly podávány jako jistoty?
No, tak cokoliv z těch jistot, které jim byly podávány jako jistoty, bylo něco, co se muselo objevit, vzniknout, nebo vyrobit, nebo cokoliv, tak prostě to nemá tu možnost jim dát nic trvalého.
Klamavá reklama.
Jistota ve stáří.
Jistota třeba. Jistota 2,5% výdělku.
No, asi tak, no.
Takže všechno jinak.
Člověk by měl používat zdravý rozum a zjednodušit ten svět trošku. Jo? My ho děláme strašně složitým, on není složitý. Jo? Jak jsem říkal, zdraví, rodina, auto, dovolená, práce a co ještě? A to je asi tak všechno. Nic víc v tom není. Je to fakt jednoduchý. To, co my děláme, je, že my se příliš zabýváme tím vnitřním stavem těch různých emocí, který nás ruší od toho být v pohodě, relaxovaný a mít schopný jako být teď a tady a přinášet tak nadbytek ostatním a být jim dobrým příkladem.
Tak pojďme zkusit někomu pomoci, konkrétně Sebastiánovi minimálně, protože je to právě on, kdo poslal dotaz, který zní, většina buddhistů tvrdí, že utrpení pochází ze lpění, nebo také z chtění, nebo žíznění. Jaký je podle vás názor na to, proč vůbec nějaké utrpení existuje, nezávisle na tom, co jej způsobuje?
No, ale utrpení neexistuje, ne?
tomu se říká odpovědět otázku.
ne, dobře, tak vážně. Dá se říct, že utrpením je všechno, co není rozpoznáním podstaty mysli, co není osvícením, co není stavem dokonalosti nebo stavem, ve kterým už neprožíváme sebe jako nějaký terč, do kterého se ostatní strefují. Jo? To znamená, minimálně od té úrovně takzvaného vysvobození, kdy už to naše ego nebereme tak vážně a když už není tím důležitým, který pořád trpí, protože se mu něco líbí, něco nelíbí a tak dále. Takže utrpení je všechno, co není vysvobození a osvícení. A ještě to teda zjednodušme. Existují různé druhy utrpení, ať už jemná nebo hrubší. My v zásadě můžeme říct utrpení stáří nemoci a smrti, utrpení změny jako takový, když něco máme a chceme si to udržet a ono se to mění, rozpadá, odchází za někým jiným, rezne, někdo nám to krade a tak dál. To je další z utrpení. Všechno to vychází z toho, že bytosti touží po štěstí a utrpení se chtějí vyhnout, ale nejdřív je potřeba definovat, co to štěstí je a co to je to utrpení. Jo? Já bych, jakoby buddhismus říká, že když štěstí není relativní, tak pak je to štěstí rozpoznání podstaty mysli, to znamená to absolutní, ten absolutní rozměr. A ve srovnání s ním je všechno relativní jakýmsi, jakousi formou utrpení. A to proto, protože se to mění. A my máme tendenci si myslet, že ty věci jsou stálí a proto nám přidělávají problém ve chvíli, kdy rozpoznáváme, že stálí nejsou. Jo? A tohleto se dá samozřejmě, s tím se dá pracovat, protože to první učení, který Buddha předal, takzvané čtyři vznešené pravdy, kdy on řekl, existuje utrpení, existuje, to byla ta první vznešená pravda, ale neříkal to jako nějak sentimentálně, jenom to konstatoval, že bytosti prostě touží neustále po něčem novém a nedostává se jim to, anebo když se jim to dostává, tak to rychle mizí. Zkrátka, můžeme si podívat do světa a přečíst ty noviny. Existuje utrpení, ale druhá vznešená pravda je, že existuje příčina toho utrpení, což je zajímavější, že my nemusíme trpět sousedovic utrpení, ale to naše vlastní díky rozpoznání toho zákona příčiny a následku nebo učení se o něm. No ale pak je další značená pravda, to je to, že existuje konec tohohle stavu. A to je to, co je fantastický. My můžeme prostě jakoby se dostat do situace, ve které už není takzvané utrpení. To znamená, kde je rozpoznáno ta neexistence toho našeho takzvaného já, nebo ta iluzornost toho já. A pak už to já netrpí, prostě už neprožívá tyhle ty stavy rušivých emocí. A pak je čtvrtá vznešená pravda, že existuje cesta, jak se tam dostat. Takže, jak vidíš, utrpení je velký téma, mohli bychom ho nakousnout ze všech různých stran. Pojďme teďko třeba i dál, možná se tam něco dalšího objeví, ale kdyby chtěl k tomu něco dalšího, tak klidně piš nebo volej, nebo...
Což konec konců můžete udělat ještě všichni. Máme před sebou nějakou tu minutku a mám pocit, že tady poslední otázka. Můžete psát na mail punocnidarma@radio1.cz nebo můžete používat ICQ Rádio 1 a nebo můžete volat na telefon 224-2525-24. A ten dotaz je... Ahoj, jestli mysl po smrti těla neumírá a převtěluje se do dalšího těla, je pak tedy možné potkat naše blízké zemřelé na tomto světě a jen v jiném těle? Kuba.
Já si sundám tady tu mikinu.
Ježišmarja.
Ježišmarja.
tady totiž přituhuje.
Luka je chlupatý jak angorský králík. To vám můžu takhle prozradit.
To jsi nemohl vidět.
Má dvojky minimálně.
Mám super tričko. Ne?
A už má zpátky tričko a na tom tričku má nějakýho bubáka.
No, bubáka. To je peruánský, řekněme, takový jako talisman, který přináší.
A jmenuje se El Bubak.
Takže jak zněla ta otázka, jestli můžeme potkat teda nějaké své příbuzné v jiném těle, jo? Díky tomu, že se mysl vlastně převtěluje, mm-hmm, a že se objevuje v jiných tělech. No, můžeme.
Mm-hmm. Jasná otázka, jasná odpověď. Máš ještě 8 minut, nechtěl bych k tomu něco dodat, něco málo.
Tak ty se tady dotýkáš jedné velké oblasti vlastně, o které se můžeme bavit, a to je vlastně, řekněme, učení o příčině a následku, učení o té celé kauzalitě a učení o čtyřech základních myšlenkách, o tom, co se děje, když vzniká karma a jaký jsou výsledky toho takzvaného jakoby proudu karmy. Jo. Zjednodušeně řečeno, aby se něco stalo, tak člověk musí znát situaci, chtít něco v ní udělat, udělat to nebo to nechat udělat někým dalším a být z toho spokojený. Teď nepůjdu víc do toho učení o tom, ale zkrátka každý čin, který děláme, má dopad. A pak, když jsou tam čtyři ty podmínky, všechny ty čtyři podmínky, tak ten dopad je nejsilnější a naše takzvané karmické semínko nebo ten otisk naší mysli je nejsilnější. Pak jsou další čtyři takzvané výsledky toho, jak neustále pořád dokola vlastně prožíváme některé věci nebo všechny věci a to znamená hromadíme nějaké dojmy, ať už jsou pozitivní nebo negativní, ať už je ta tendence žárlivá, hněvivá, připoutanost, pýcha nebo touha. To nechme teď stranou, jsou to různé kombinace. A ty čtyři výsledky jsou právě ty, kdy my se bavíme o tom, co člověk prožívá v okamžiku smrti fyzického těla, v okamžiku toho takzvaného mezistavu, barda. To je první výsledek. Druhý výsledek je to, v jakém místě se potom narodí, v jakém místě se ta mysl vlastně objeví znova. Dalším výsledkem je, jaký má předpoklady fyzický, to znamená, jaký má geny od rodičů, jestli to tělo je spíš zdravý nebo spíš inklinuje být nemocný. A ten čtvrtý výsledek je, jaké máme nastavení mysli. Jsme víc altruističtější nebo egoističtější, prostě jestli máme chuť něco dělat pro ostatní nebo ne, nebo naopak. A pak je ještě třetí čtyřka a to jsou takzvané čtyři síly, kde my můžeme tenhle ten proud dojmu těch karmických semínek protnout právě díky jakoby intenzivní meditační praxi, kdy víme, co děláme a chceme ten stav změnit, protože tím nejsme v tom stavu, kdybychom dokázali kontrolovat to, co se děje v naší mysli, pracujeme na tom nebo nechceme opakovat jakoby problematický situace a chceme naopak pracovat na těch, který přináší užitek. A když jsem teďko takové v rychlosti řekněme zhrnul ty takzvané čtyři podmínky, čtyři výsledky a čtyři síly, tak se můžeme bavit o tom, že ve chvíli, kdy je tady smrt fyzického těla, tak ta mysl vlastně pokračuje v tom prožívání jednoduše. Jo? Protože když prožíváš něco příjemného, co se ti líbí, no tak prožíváš něco příjemného a máš z toho radost a jsi šťastná nebo šťastný. Ale je to relativní, jo? Protože to se změní. A pak budeš prožívat něco, co se ti nelíbí. A je tam pořád to prožívání. Když nastane smrt fyzického těla, což je taky složený z podmínek, že jo? Prostě jsme se narodili, jak se dalo těch pět, ty elementy se dali dohromady, teď to prožíváme, používáme to, ono se to pořád mění, někdy to něco bolí prostě, musíš tomu ostříhat nechty a vlasy, musíš to pořád krmit prostě od rána do večera. Zkrátka je to složený z podmínek. A ty podmínky se jednoho dne rozpadnou, ale ta mysl jako taková, která to tělo prožívá jako nějaký, jako sebe v tu chvíli, protože to je nepochopení v tu chvíli, a nebo i může prožívat jako nástroj, což už je velká úroveň jakoby realizace, tak jo, něčeho, čemu se říká podstata mysli, tak potom je to zase jenom nástroj, který prostě jakoby v chvíli umře, no tak se objeví novej. Takže ano, ta mysl se objevuje v určitých, jakoby řekněme, podmínkách, v závislosti na tom, jak žijeme, jakou máme takzvanou karmu, jaký máme dojmy v mysli. No a pokud máme velmi podobný dojmy v mysli společně v rámci třeba rodiny, no tak se opravdu může stát, že se potkáme znova a znova v rámci té rodiny klidně. Nemusí to ani trvat dlouho, protože tak, jak mysl potřebuje 9 měsíců na to, aby se jakoby poskládala dohromady ta fyzická forma, tak potřebuje zase, tam se potřebuje 7 týdnů na to, aby prošla těmi všemi stavy po smrti fyzického těla. To znamená, když to spočítáš, tak 7 týdnů plus 9 měsíců a můžeš potkat strýčka znova v nějakém
sama
novém těle. Já nechci to jsem teďko ne, jakoby nechtěl jakoby zesměšnit prostě tím strýčkem, ale opravdu tohle to jsou Buddhova učení, tohle to jsou učení někoho, kdo těmi stavy prochází vědomně a kdo je dokáže popsat a prostě vysvětlit a předat. Takže může se to stát, může se to stát. A není to nic, když to nějakou dobu studuješ, když medituješ, tak zjistíš, že to není jakoby žádný zázrak. To prostě takhle mysl funguje.
Tak a máme tady otázku, která ač pochází také z předminulého týdne, tak jakoby úplně reagovala na to, co si teď říkal krátce před koncem toho dnešního vysílání. Ta otázka zní, čím se chceš zrodit v příštím životě? Strýčkem samým, to už jsme se dozvěděli. A kdyby to nevyšlo?
No, já bych hlavně chtěl být hodně blízko znova mému učiteli. Zrodit se jakoby v takových situacích a v takových podmínkách, abych mohl být na blízko svému učiteli, pokračovat ve svém meditačním tréninku a doufejme přinášet užitek ostatním.
Tak, Kajo, máme ještě 2 minutky, když budeme úplně přesní. Takže co by si ještě chtěl sdělit posluchačům na úplný závěr toho dnešního vysílání?
No, tak ať už posloucháte tenhle pořad
v přímém přenosu, nebo
v nepřímém přenosu, tak vězte, že to, o čem se tady bavíme, je buddhismus diamantové cesty a my přímo praktikujeme ve škole Karma Kagyu. Ta škola je vlastně jedna z těch linií tibetského buddhismu meditace, nebo je linií meditace. My tu meditaci používáme, jsme lidé, kteří jsou plně na nohách ve svých životech, máme rodiny, práci a party a všechno. A nad to všechno ještě se snažíme rozpoznat podstatu mysli. Peťo, viď? A takže pokud by to někoho z vás inspirovalo, tak se do toho pusťte, přijďte za náma a my vám řekneme, jak ty věci jsou.
A já jsem si tady mezi tím zavřel mého e-mailového operátora, a čímž jsem se dostal na titulní stranu nejmenovaného serveru, kde jsou vždycky strašně zajímavý ty headliny, to jsou ty nejdůležitější zprávy vlastně. Bych si tak, jako když si to přeloží, že jo, to slovo headline.
Já.
Takže by to mělo být to, co jakoby nejvíc hýbe světem. A teď tady koukám na třetím místě, to je jakoby taková třetí nejdůležitější zpráva. Minimálně v nadpisu říká, prostěradla jsou příliš bílá a číšník je moc hezký, stěžovali se hoteloví hosté.
No tak vidíš, tak to už je hodně čistá úroveň prožívání, tam už jsou jenom takový jemný problémky, které už nejsou utrpením.
Takže až budete na stejném levelu a budete řešit, že prostěradlo je příliš bílé a číšník je až moc hezký, že vám to vadí, tak už nemusíte poslouchat půlnoční darmu, to už pak už budete na nějakým levelu, který tady ani Kája dneska neobsáhl.
No,
to je to správné slovo. Že?
To na tom levelu nejsem to.
Takže mějte se krásně. Doufujeme, že teď navážeme na nějakou takovou trošičku větší pravidelnost, i když ani ta nebude dlouho trvat. Jak říkal Kája, všechno se mění. On je květen nějakýho, kolikátýho to máme tady? 14. 15. vlastně už dneska. Hmm. Tak pak bude červen, pak červenec, srpen. To je krásný. Takhle v jednu hodinu to válíme, ten, co to je zeměpis, přírodopis, nebo co. Jde nám to fakt jako od ruky. Ale to, co jsem chtěl říct, je červenec, srpen, to jsou dva měsíce, kdy Půlnoční darma nevysílá, protože má prázdniny, takže to zase s tou pravidelností nebudeme úplně přehánět. Prostě do prázdnin ještě asi tak dvakrát až třikrát se můžeme slyšet, budeme-li vzájemně chtít. A já děkuju Kájovi za dnešní návštěvu a za 14 dnů přijde někdo, nevím kdo. A jaké budou otázky kladeny tomuto člověku, to záleží hodně na vás. Nenechte mě v tom samotného a klidně těch 14 dnů využijte na vypilování krásných dotazů na tělo mého nového hosta, kterým, ať už bude kdokoliv, tak určitě se s tím rád popasuje. Tak, mějte se krásně, dobrou noc, pokud jdete spát. Pokud ne, tak vám tady bude hrát playlist až do rána. Doufujeme teda, že jsem to spustil správně a že za chvilku nezačne houkat siréna do rána. A když to tak bude, tak si to zase zítra užívejte s poslechem Rádia 1 naživo. Díky, čau.
Čau.